በኩል ደህና አደሩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሶኒክ ሳብ አርብ በ19 25 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አብ ፌስቡክን ካፕሳት 474 ፍርአን ወይ ካብ 1710 ፍርአን ይመሐላለፍ። ደሐንደም ሰምፍራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ ሕዳር 3 2017 ወይ ካብ 24 ጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ዜና ቀዲምና ኣብ ዓረና ኣብ መቐለ ዝፀውዑ ተቃውሞ ሰልፊ ዝምልከት ፀብፃብ ሒዝናልኩም ኣለና። ፍሉይ መደብና ከዓ ፖሊስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላት ትምህርቲ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስዩ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓተ ምርጫ ስርዓተ ሕንፋፅን መንፅርን ናይ ኣብዝሓ ድምፅን ናይ ተመጣጣሚ ውክልና ስርዓት ብሓባር ዝስራሓሉ ክኸውን ተወሲኑ። 80 ሚእታዊ መናብር ፓርላማ ይስራሓሉ ዝፀንሐ ናይ ኣብዝሓ ድምፂ 20 ሚእታዊ ድማ ብተመጣጣኒ ውክልና ክተሓዙ ይወደ ግን ተቃውምቲ ፓርቲታትን ተሰማሚዖም 550 ዝነበረ በዝሒ መናብር ፓርላማ እቲ ሃገር ናብ 660 ክዓቢ ትፅቢት ይግበር። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ገብረ ካርቦ እዩ።
ሕውስዋስ ስርዓተ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ግብራዊ ከም ዝኸውን ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ መንጎ ገዛኢ ህወደ ግን 11 ሃገርለኸ ፓርቲታትን ኣብ ስርዓተ ምርጫ ከካይድዎ ዝፀንሑ ልዝብ ሎሚ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ህወደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ኣብ ናይ ምርጫ ክልል ቀዳማይ ዝወፀ ዝምረፀሉ ናይ ኣብዝሓ ድምፂ ናብ ፓርላማ ዝኣትወሉ ንመጀመርያ ግዜ ዘመሓየሽ እዩ። 80 ሚእታዊ ብኣብዝሓ ንዝተዓወተ 20 ሚእታዊ ድማ ብተመጣጣኒ ውክልና ዝሰዓሩን ፓርትታት ብዝመረፅዎም በዝሒ ህዝቢ ዝከፋፈልዎ እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት መኢኣድ ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ 20 ካብ 100 ዝብል ስርዓት ዘስርሕ እኳ እንተዘይኮነ ንዓወት ናይቲ ልዝብ ክበሃል ተቐቢልና የለና ኢሎም
ለዲሞክራሲ ግንባታ ለዚች መጠቅያ ለሌላት ሃገራችንና ለህዝቦቿ
ንህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መዛመተ ካታ ዘይብላ ሃገርናን ስለ ህዝባን ክበሃል ብመንፅር መትክል ሰላማዊ ቃልሲ እውን ልዝብ ቀዳማይ መማራፂ ስለ ዝኾነ ኣፈላላይና ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ልዝብ ንክቅፅል ህወደግ ዘቕርቦ ናይ 20 ሚእታዊ ተቐቢልና ኣለና። ሕጊ ኮይኑ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝቕመጥ ከይኸውን ኣብ ክንዲኡ ብኣዋጅ ስርዓት ምርጫ ክቕመጥ ብሓደራ ክነተሓሳስብ ንደሊ።
ናይ 11 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ምትእኽኻብን ካልኦት ተደራደርትን ንዝቐረበ ናይ ተመጣጣኒ ውክልና ፐርሰንት ምቕባሎም ናእድኦም ዝገለጹ ናይ ህወደግ ቀንዲ ተደራዳሪ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጠ እዮም።
ይህ ምናልባት ከድርድሩ የወጡ ፓርቲዎችም ጭምር ብኖሩ ኖሮ
እዚ ልዝብ ካብቶም ካልኦት ፍሉይ ዝገብሩ ወሳኒ ዝኾኑ ናይ ዴሞክራሲ ሃዋህው ከስፍሑ ዝኽእሉ ጉዳያት ብእንካባ ብምቅርራብን ብምስማዕን እናተዛረብና ዝመፃና ምዃኑ እዩ። እዚ ምናልባሽ ካብቲ ልዝብ ዝወፁ ፓርቲታት እንተዝሳተፉ ነይሮም ማዕረ ክንደይ ኣስተዋፅኦ ከበርክቱ ምኽኣሉ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ይመስለኒ።
ፖለቲካ ሃገርና መን ከልካልየይ ብዝብል ምምራሕ ኣይከኣልን፣ ንኹላትና ኣይጠቅምን፣ ብሓይሊ ሰዓራይ ወገን ኣይህሉን ዝበሉ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ብምቅርራብን ብምትእምማንን ሃገርን ህዝብን ክቕየር ይኽእል እዩ ኢሎም። እቲ ሓዱሽ ስርዓተ ምርጫ ካብ ዘቕፅል ምርጫ ጀሚሩ ግብራዊ ከም ዝኸውን ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሸመ ንፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሓቢሮም ነይሮም።
ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ኦሮሞን ንመዋእል ንዝቐፀለ ምትእስሳርን ሕውነትን ንምጥንኻር ዝዓለመ ኮንፈረንስ ኣብ ባህር ዳር ፅባሕ ቀዳም ከም ዝካየድ ተገሊጹ። ኣብቲ ናይ ባህር ዳር ኮንፈረንስ ንፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣባገዳታት ዓበይቲ ዓድን ፍሉጣት ውልቀ ሰባትን ሓዊሱ ኣስታት 1500 ዕዱማት ኣጋይሽ ከም ዝሳተፉ ክልላዊ መንግስታት ኣምሓራን ኦሮምያን ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንዝነበረ ምትእስሳር ንምጥንኻር ዝዓለበ ተመሳሳሊ ኮንፈረንስ ኣብ ከተማ ጎንደር ከም ዝካየድ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። ንኣመሓዳሪ ዞባ ማእከላይ ጎንደር ኣቶ ኣየልኝ ሙሉ ኣለም ዝጠቐሰ ትካል ዜና ኢትዮጵያ ዕላማት ኣብ ዝቐረባ ዝሳለጥን ልዕሊ 1,000 ሓጋይ ዝሳተፍሉን ኮንፈረንስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ንዝፀንሐ ርክብን ጉርበትናን ንምጥንኻር ዝዓለመን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ዝቐረቡ መራሒ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ቃል ምስክርነት ክልተ ሰባት ከም ዝተሰምዐ ተፈሊጡ። ካብ ጠበቃታት ዶክተር መራራ ንሓዲኦም ዝጠቐሰት ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ፅዮን ግርማ ሓዲኡ ምስክር ካብ ኮምፒዩተር ዶክተር መራራ 100 ገጻት ክሕተም ከሎ ከም ዝረኣየ ክዛረብ ከሎ እቲ ካልእ ምስክር ድማ 146 ገጻት ምውራዱ ንችሎት ገሊጹለይ ትብል። ነቲ ችሎት ዝተኸታተሉ ካልኦት ሰባት ድማ ክልቲኦም ምስክራት ሓቢርና ነርና ዝበልሉ ጉዳይ ብዘይ ምጥዕዓም መልክዕ ምስክርነት ከም ዝሃቡ ተገሊጹሎ ትብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዛዕባ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ዝነበረ ኣቶ ዮናታን ተስፋዬ ምጉት ይግባይ ከም ዝተሰምዐ እቲ ዜና ይገልጽ። ብካልእ ወገን መቃወሚ ክስ ኣባል መርሕነት መኢኣድ ዝነበረ ኣቶ ማሙሸት ኣማረ ከም ዝተነፅገ ጽዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ዜና ሓቢሩ። ነፈርቲ ውግእ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ዳዕሽ ሎሚ ደብዳብ ከም ዝፈጸማ ተፈሊጡ። ብመሰረት ሰበስልጣን ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ኣብቲ ዕላምኡ ዘይተነፀረ ደብዳብ ብውሕድ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ 6 ሚሳይላት ነቲ ኣብ በረኽቲ ከባብታት ዘሎ ዕርድታት ዳዕሽ ከም ዝወቕዐ ድማ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ሶማላውያን ገሊፆም። ሃገራት ነቶም ኣድልዎ ተነፅሎን ስደትን ዘጓንፎም ሚልዮናት ሃገር ኣልቦ ኣብ ግዝኣተን ዘዕቐቡ ስደተኛታት መሰረታዊ መሰል ዜጋታት ንክህብኦም ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ነዚ ፃውዒቲ ዘቃልሐ መበል 10 ዓመት ወፍሪ ምክልኻል ምንካይን ምጥፋእን ሃገር ኣልቦነት ኣብ ዝዘከረሉ እዋን እዩ። ብመሰረት እቲ ትካል ኣብ ዙርያ ዓለም 3 ሚልዮን ሃገር ኣልቦ ሰባት ኣለዉ። ብደረጃ ዓለም ይረኣይ ዘሎ ቕልውላው ስደተኛታት መንቀሊኡ ድኹም ዓለም ለኸ ምትሕግጋዝ ንጎንፅታት ንምኹላፍ ምግታእን ምፍታሕን ዘይምኽኣልና እዩ ኢሎም ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንልዝብ ሰላም ምምራሕ ዶ ኣብዩና ኢሎም ሓቴቱ ፊሊፖ ግራንዴ ነቲ ንሰላምን ፀጥታን ዓለም ዝከታተል ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ። ንቆልዑ ዘባዕልጉ ኣሜሪካውያን ናብ ወፃ ሃገራት ክጓዓዙ ከሎ ፍሉይ ፓስፖርት ከም ዝዳለወሎም ተገሊጹ። ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ብመንፅር እቲ ዓም ዝጸደቐ ሕጊ ግርጉራት ኣባዕለቅቲ ቆልዑ ፓስፖርቶም ተመንጢሎም ካልእ ኣባዕለቅቲ ቆልዑ ንምዃኖም ዝጠቅስ ሓድሽ ፓስፖርት ከም ዝውሃቦም ተፈሊጡሎ። እቶም ኣባዕለቅቲ ቆልዑ ዝሕዝዎ ፓስፖርት ኣብ ውሽጣዊ ክፋል ናይ መወዳእታ ገጽ ፓስፖርቶም ወናኒ እዚ ፓስፖርት እዙ ንቆልዑ ዘባዕለገን ኣብ ሕጊ ኣሜሪካ ኣባዕላጊ ተባሂሉ ከም ዝተጠቕሰን ዝጠቅስ ጽሑፍ ክሰፍር ይብል። ብርክት ዝበለ ሃገራት ንቆልዑ ዘባዕልጉ ገየሽቲ ናብ ግዝኣተን ንኸይኣቱ ኣይፈቕዳን። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ማራቶን ኒውዮርክ ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት ኣብ ጎዳናታት ከተማ ኒውዮርክ ክካየድ ምቅርራባት ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ ውድድር ማራቶን ብደቂ ተባዕትዮ ናይ ዓም ሻምፒዮን ኤርትራዊ ግርማይ ገብረ ስላሴ፣ ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ሜሪ ካይተኒ ዳግማይ ይዕወቱ ድኾን ዝብል ሕቶ ተላዓይሉ ኣሎ። ብምንፅጻር ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ የቕረታ ደቂ ተባዕትዮ ግርማይ ገብረ ስላሴ ዝሳተፈሉ ቅድድም ዝሓየለ ቅድድም ከም ዝኾን መርበብ ሓበሬታ ኣይኤኤኤፍ ይሕብር። ምክንያቱ ግርማይ ዛጊዝ ዘመዝገበ ብሉፅ ሰዓት ኣብ ማራቶን 2:07:26 ኣብ ለንደን ስለ ዝኾነ፣ ኬንያዊ ዊልሰን ኪሳንግ ኣብ ማራቶን በርሊን 2:03:13 ኣመዝጊብሎ። ኬንያዊ ጆፍሬይ ከምወረር እውን ኣሎ። ንለሚ ብርሃኑን ለሊሳ ደሲሳን ዝሓቆፈ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ዝሳተፉሉ እውን እዩ። ብደቂ ኣንስትዮ ናይ ዓም ሻምፒዮን ሜሪ ኪፕታነይ ኢትዮጵያውያን ብዙነሽ ዲባ ማሚቱ ደስቃን ኣሜሪካዊት ሸለን ፍለንግንን ትፅዊት ይግበረለን። ሙሉእ ሪፖርት ሶኒ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና።
ነመስግነካ በትረ። ሕጂ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ኣሎ። ኣኽርያ 2017 ንደገፍ እቶም ኣብ ኣስምራን መላእ ኤርትራን ዝርከቡ ጀጋኑና ብዝብል ቴማ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም ሰልፊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሽወደንን ኣብ ከተማ ለንደንን ተኻይዱን ይካየድን ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ዋሽንተን ዲሲ ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ ጀሚሩ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ለንደንን ከተማ ስቶክሆልምን እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣሎ። اتم تقام سلفنيتات اتم ناي ستوكهولم مثل هاي مانوتات حدا ايو نحنا حتونا فتحي زبل مال اختحي زمنا تسلف اكايدو مالو اب لندن كا مستي اب علت سلسان حدا انتقم تغلتشان عصر شوعتنا بس مراد نبرا خونتات بزتا تحاحازي زتا اسري فتحو بمبال اب افدقي امباسي ارترا سلف مكيادوم تحابيرو لو زي راديو دمتس امير كايو نابزق طل تطاب خنحالفنا اب ايتوبيا خلل تقراي زنك اساقس عرنا تقراي نصبح قدام اب كتمام قال سلام او سلف خمزة كايدا فليتو لو حالا في ركب هزبة ودب اتو عندهم قبر السلاسي خام محدار تخط يوم نزل قليت املنا خام محدار كتمام قال مبرهن مركب زقبر نافتنا قنايك انعن قبر مرهن يزراري بوام
صباح الخير أجمع سلام سلفي على حجرنا بهير مشتري تزجمرو مقتلتي مأكل مقدام نورت معناو مشنق على لو شذي بهير مشتري تزجمرو أحس أو أول لمتحف صار لتوجه فيه
بهير مشتري تزجمرو متقعتي مالت انتي مالتيو
الأرمية هم رجس بهيرنا تتأنا لجدنا على إدبابور المتن بإني أتقيتهم الانكسار أتقيتهم هم عراوت أتقيتهم يستقطروا تجارون زي تراح كهونس تجارون بذكر تقول خلاص أرمية سأخره من اللو تلاقي تقول كده اللو زي تراح كهونس عن مونغو وما لك لين أرمية زلنا بهير بجد فأما الشحات اللي أتقر هزتات خلنا إلى ملو بعد تقطع أتقر وتراحيل هي تنقلت له إذا بدأي تقول كده اللو من جيتيا ዘሊዮ ዝኛ መተዚህ ትግራይ ክፍላይ ድማ መተዚህ ከተማ መቀለም ሳይ አንተና ለመቋም
አብ መቱ ግን በእምነ ተቀጥቀጥም ዘተቀጥሉ ማን ዝባሃሉ
በናይ ኦሮሚያ መራሆ ተፋሽ ያተገለጠጠም ሸዩ አብ አይለባቡር መቱ አብ ለቀም ተፈጥን ካው ታፊት ለቀጣ ተፈጽሞ አብ ለሐለፈ አብ አንጫአትን አመተምረት ተሰደደን ዘሰሩ ወይ ድማ በደርግ ተወሰደ ተባት ተቀጠለው
ናይ ተምዝ ተቀጥሉ ዝባሃል ዘለው ማንነት ሽሞም ክትገልጹም ደትቆሉ
ታዚ ማን كمل
يا سنه اسمه اجداد سله زغنا ايو نتي قاتل زبحال زل اكلون حتى انت هوينو خلا زبحال سب بزي معلت زي اب زبوتا زي قاتل خلها الها حتت معلت يو
لا عملت حدا متكاس يسالي حدا الشيء هم استقيتوا بتفرع لي محاري ميديا يقدر تنيرو ركز زي من قلت لك تقرايون نتي تقرار بس لا دمه في الميديا اللي قلت لنا كومين وي ما حصل له ريد ابيون يخيو ذلك من فرجاتا من قلت تقرايون ترخوا اي كما اوراميا كوميونيكيشن وانترفوا اي
اتعاملوا مع قشي لكم نابنت قشي من زبحالو ابي كتما معز عله زبحال تقلصنا صبق نيرو زناي كلل تگراي زبحال زلون نايتي كلل محدار انت خوينو مالتي تي دبدابيون بلعلي تگاروش ممنا تصرحو خامو ايزبل باوراميا دما تگارو تقاتيلوم زبل ايراخون انا تگارو اي تقاتلون زول يوم تم نايتي كلل محدار حلفتي زارو بزرلومو بنبرت تقطقطو تعصرو خمزلو قن نخلوون زرداري مثلني
تقارو تقفلهم رئيسهم لا تقرأي لعصوها لا حاوزين لعصو الحمد لله لا عمسك تقفلك خالية مشربو تقفلو كالشاشماني قورو على حاوزين همسك خيره مدرك خالية معنم تقرأي دوهي خاوين للرقابتين أفقر على شاشماني عليك أن عمسكو لبابر زحف تقارو هم تقفلو مرجزات إكعالي
موتي نايت صباح سلام عليكم سلفي نزملكوا اكل عملكم ديكم
احنا في ملكتنا هاي سلام عليكم تحدي نتوقع هذا المقدار اخليتنا عندنا او تحدي اي بيت على 10.9 من لا عند هذا خمس تفقد غير هاي وسط تجاره يقدر يتحدى ملكتنا كل معنا في البلاط بيننا عبر تسوون بدوله بخالي جزيل استفسر عليه عن كفاحة الكايدة وفرقوا إيه نعلو جزاء جزاء ناظروا بقل الانفرسيدي المرتهم وقديروا خالي أطول انت نفس على ملكة بعد جزاء تحكات خالي أطاف من المعينة تنكف أحلاني عرانا فلسكي كذلك بارئتي ببرلو بيصبح الكايدة له
الزقارة متأيقنا وحزو بلايو أب عندي انترنتنا أتيقم تخطاتلو ناب فلي مدلاو نحن حل فينا أربعة جايش بزعباتي أب كتما سمران يتقاوم سلف زبقس قديها ما نتاو تكالت مرتتا خاتي عمالو أتو أحمد محمد محمود كاب عد انجلز دكتور برخة فدايكم ون أتو هايلة ميكايل هايلة سلاسين كاب كفلقزات منسوتا أتو جميل أمان كأخاب زكاب كفلقزات فرجيني أم تولديو الزراري بوام
كم بقسي نزي حلفة سولوستخايلة ناي تقاوم السلفي زغونت زي عبت مرتي ديا الإسلامية نتخنطات بخامية خطري أو تتمرتون بخامية خطفلتا
الشي عمي الناني بنت أمريكا زابي تمرتي زي بشحن تشعة تميتين سلسان تشعة كان عامة مهرة بوحدات سبات بمريح النتناي ممهر محمد بشير أحمد أبحاد قذات خاريوم الجمهوروة بتمرتي أنيرا الحريقوين عصرت شدشت الشح كوير متر مريت قذيهم ناي علماوي بتمرتن ناي إسلاماوي شريعة درئي ناي هايمونتاوي تمرتهم في الجمهورة بشحن تشعة تميتين سمانيان تشعة بعد حرنات النت شحن تشعة تميتين تسعان كل التنكآني شحن ثلاثمئتين تمهارق وبصحهم كله ثم مهران كأثلاثان شدشتن بصحهم بغلت شحن شدشتن تمهارق بزحات نساوة فلزقودو أبت شحن حموشتنين كتر الزنبرة بشحن ثلاثمئتين سبعان أربعة وريدو ممهران حموشتو غسيهو كله بتقلى لا حمسة سرحتن ياتات مسمى مهران مسمى حادرتن مس كلهم تمناي ريت حلاف النزل برومن حمسة بصحهم بزحات كأني أبو تماهيروم نبي يونيورسيتي زاتو ناي ممهران انستيتيوت أتيوم كأني نتي زي تماهروو نيتم تماهرونا أوزنو بروين كغلغولو زجمورلو زي أعت بحث الزبالت تاريخ بأخريات الكب بيت ملتم غانا أني كيغل سكوا حلف قيد اللي
ومالبات حجي أبتا بيت ملتت رايزي كوني بحافشو أبتن أكاداني زمهرات كلات هيمانوت زلو ركم اسمانجستي ونمر أعيت زيادة أتو أحمد محمد محمود كاب عد إنجليز زلك مواتا ورئيتون تاي
مجمع تايقاني اللي أكون دي إحنا بإرترا أسلامن كريسيانن شعات بيهراتن زلو حقر بسنيت حبار نبرو العديو كلو إرترا وخاني أسلاما يخون كريسيان خون عرتيز قبر نبار حرم تاو خلسي إجامو وركيتو دومو فسيسو زخطفل كفيرو كتقوب بالوما لتزان حقا إرترا تبهار زن ريقو من قيسقاني وزيئت نايتي حزب إرزا نوح كذا استقالو سو أسلامو كريسيانو مالاتيو بإراتون سعجي طلعتي ناي إرزا نزي حيمانتاوي سنيت أو إرساوي عنزلو كفلا ليونان فحق بلونان كامتعارو يوم فا قمبار اسوم المسيطو موتوم المسلمين ناجا أمنو اسوم حبيبون مو بمور حزب إرزا خان تشاتيكو إذا حجي نجو إزلنا من قصة تغيل مالاتيو حجي نتاعيو من قصتي نزي باهاكين إرساويان يتبارق تززبي مسوأة خفيلو زمسوء من قصة حقيرا ويتبارق قوليسو خانسس أقدام فيه التحيمانات بين كبرتاع تحتنا سبزغوني حيمانات هو تكالات كأتا مسلسة مهلاتي حجيز حيمانات هو تكالات نسي طلبات ناي حاطئات ناي تذكر زمكت بودات ناي تأبرت نسب مسلمنا غريغايا قرآن ديو معحد ديو نتي زفلا ليخانا بإرسا بتفرزات اللون الشريعة بتفرز زبار نعو إذا قلقل بتيش أوقاف زبهان ناي إرترا يكايد مالاتيو كم خالنا كريستيان وبعينا تبنى كاتوليك ديوم ناي توهدو ديوم ناي بروتستان مالاتيو عجي في بتينا حيمانا زمي كنقل داي أبوتو أبتو خبرزو اللوغتان أبو انكوخون تسموس جد الله خالي أبتمتي ناي علمنا زلو خالنا غيب يتوسينو بو خال كلهم بنت مرتاك من رحمت إيوان بوين زكايد أن يرى مالاتيو عجيس حدش مسأي
ومن رحيلا حديث ما أسرار حاول يلا ما يتسعان حموشتن ذواتا حقي وكتب لتسانيحا سلازي حقي دابز اوان زي انتايا قات امو زبل حتو دكتور برخات فداي كهوبو
تكبيري وكوزي تكبيري حقي قلن ديسا تكبري اذا بيتي مستقص هذا اللي خاتي ابعاد اللو قلم المهران مساتون يتحديم تحسز الرو
حراي دكتور برخات فداي
مجمرتا يعني اللي نتتو هذا نعدل مجمرتا في زعبة ديال الإسلامية قاتمه كونتات عملكيت كا تفترة كونتات سلزلون عقو ملكيت ناينا مزارب مثل نمو كمتا عدما بلوز حونا جميل أمان الحبنا نبعتاو مزقونا مردعتانا إذا بيت مهرتي حالي كابتي كخر عزلو بو أبير تراحا كلو ببعقمون نابت مهرتي عدهدو نتي أبقزي مجزاعت النت تحسيب سان حبرة تفترنا بخلو بأكاداميكا وديو بنايمون تساوت مهرتو كعبي تجبرة فتنه ولا حنت دواتو نجاراتي ولون مالتي بن نتاي زلو تحجي زار زلو كاب عقمون لعلي تمتيتو ناب حادي كالا ارست زلو وخوي مقريوس لو زلو يخعني تحجي زار بنا زلو بناتي مرداتا زاري تمرتي زي احجي من سرحان نور سرحان جميرا لا مالتي نتاي اتي ناب دي حجي نحنا عبد نحن زار احكي بنا زلو لزبال حتو تايد بن ابتي اب public zwets e at youtube dio at facebook zwets e mit khabat naita bitmirti betom na ibne tsagaz khonu haji musa muhammad nur zahabu akhiba zarbo znoboru zarbatat abdimit achi at hizbi zemtsqo had hade zarbatat na tusi zmetsaqani zelalwo na adatat wost sugumtatatin ኣታሓሒዝካ ተዋሂሩ ዝወፀአ ካልእ ምስሊ እዩ ዘለዎ ዝመስል ኩነታት ስለ ዝተፈጥረ እጂ ክርድኦ ዘለና ግን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ካብ ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚርካ ተሓብሒቡ ዝመፀን ድሓር ከዓ ዝወርፀፀን ዝሓየለን ናይዘን ብታሪክ ብሃይማኖት ተኸባቢረን ዝዓብያ ዘሎ ሕብረተሰብ ንኩለን መሰላትን ማዕረት ሓልዩ ካብዚ ወፃኢ ዝግበር እንድሕራሉ ኮይኑ ግን ምናልባት ኣብ ዓይናይቲ መንግስቲ ክኣትዋ ስለዝኽእላ ግስዓብ ክኸውን ስለዝኽእል
ናብ ኣቶ ጀሚል ኣማን ክኸይድ ዶክተር በረኸት ፈዳይ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ቀሪቡ ክኸውን ይኽእል ይብል ኣሎ። እንታይ ካልእ ኣርእስቲ ክቐርብ ይኽእል?
ሕጋዊ መንግስቲ ብሕግን ስርዓትን ብቕዋምን ተማእዚዙ ዝኸይድ መንግስቲ ስለዘየሎ ኣነ ጀበርቲ ወዲ ጀበርቲ ትግርኛ ዝብል ብሄር ዝሃቡኒ ብሄረይ ጀበርቲ ኣንበረይ ትግርኛ ስለዘይኮነ ትሽዓተ ብሄራት ዝበለን ክእርሞ ደሊ
ናብታ ቤት ትምህርቲ ንኽድ
ናብታ ቤት ትምህርቲ ኣዝያ ክሓቶም ደሊ ኣነ ኣብ ኤርትራስ ቅዋም ኣሎ ድዩ ነቲ ኣብያተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ይኹን ነቲ ሕጊ ናይ መንግስቲ ሰብ ተቐይሩ ዝነብረሉን ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ኩሉ ኩነታት ሕጊ ኣሎ ድዩ ንክልሲኦም ካሓቶም ይፈቱ።
ኣቶ ጀሚል ወላድ ዓይ እውን ተሓተትካኒ እንታይ መስለካ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ቆዋም ኣይኮነ ንተርእስቲ
ፅቡቅኣነኮ ቅቡቅ ናይ ሃይማኖት ስልምና ጥራይ ደይኮነ ኩሉ ሃይማኖት ኤርትራያ ዘሎ ተሰንኪፉ እዩ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራያ እስልምና ከምህሩ ክርስትና ከምህሩ ናይ ሃይማኖት ንደቆም ነቲ ስነ ስርዓትን ሕጊ መነባብሮ ንከምህሩ ዘይተፈቀደሎም ዘለዉ እስላም ጥራይ ኣይኮኑን ንኩሉ ወሪድዎ ዘሎ ኣቅሽሽቲ ከይተረፉ ዝዓበየ መዓርግ ዝሓዙ ጳጳስ ይኹን ሕጂ ከዓኒ ኣቦና ወዲ 93 ዓመት ተኣሲሮምሉ ዘለዉ በቲ ሕጊ እንዳኸዱ ግብሮም እንዳኸፈሉ መነባብሮኦም እንዳኸበሩ ግን ንደቂ ናሲ እዚ ዓይነት ትምህርቲ ኢና ከነምህር ኢሎም ብ69 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ብግዜ ሃይለስላሴ ደኣኒ ፖሊሲስ ነይሩ እንድዩ ብግዜ መንግስቱስ ፖሊሲ ነይሩ እንድዩ እንታይ ኮይኑ ደኣኒ ክልተ ዲክታቶርያዊ ስርዓያት ናይ ሃይለስላሴን መንግስቱን እንታይ ኮይኖም ዳኣሶማት ዘይዓፀውን እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ዓፂዎ ነዚ ቤት ትምህርቲ
ክንገረና ሓድሽ ነገር ተሎሞ ስለምንታይ እዩ ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ሓድሽ ትምህርቲ ጀሚሩ ድዩ ወይ ሓድሽ ረፅሚ ጀሚሩ ድዩ ወይ እዞም ዕድመ በዓል ፀጋ ሸክ ዘረብዎ ዘረባ ድዩ ነዚ
ገሱ ኮይኑይ ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ሓደ ካብቶም መስረቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ድያእ ስለዝኮኑ እቲ ዘሎ ትምህርቲ ዓይነት ትምህርቲ ካሪክሉም ካብቲ ዝተጀመረሉ ግዜ 69 ዓመተ ምህረት እንታይ እዮም ከምህሩ ተሓንፂፁ ዝወፀ ክሳዕ 2017 ተአ ትመሃረላ ዘላ ካብኣ ሓሊፎም ንላዕሊ ዝመሃሩሉ ነገር የለን። ቁርኣን ኣሎ፣ ናይ ሸሪዓ ትምህርቲ ኣሎ፣ ናይ ዓለማዊ ትምህርቲ ኣሎ።
ወልደ ቁርብ ሓሳት ምክንያቱ እቲ ነገራት ይደጋገም ስለዘሎ
ራይ ስለዚ ሓድሽ ነገር የለ ካብ ዘለካ ብሓፂሩ ሓድሽ ዝመሃርዎ ሓድሽ ትምህርቲ ዘምፅዎ ነገር የለን
በፍፁም።
ራይ ዶክተር በረኸት ፈዳይ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለተፈጠረ እዩ ሕጂ መንግስቲ
እንታይ ንበልኩ ነረ እዚ ሓውና ጀሚል ቁርብ ስምዒታዊ ኮይኑ ትረኪበ ኣለኹ ዝኾነ ኮይኑ ግን እንታይ እቲ ዘሎ ሓደ እቲ ናይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ተባሂሉ ትምኒት ፍቅሪ ልብሲ ሓድነታዊ ምትሕልላይ ምክብባር ብድንጋፅ ክዝረበሉ ዝግባእ ንሃይማኖት ምክንያት ጌርካ ምዝራብ ዓለምና ኮ ንሪኦ ኢና ዘለና ካብቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣናዮ ንባዕሉ እውን ኣብ ኤርትራ ዘይንፈልጦ መልእኽቲ ክተሓላለፍ ዝተዓዘብና እዚ ነገራት እዚ ናብታል መልክዑ ንክኸይድ ስለዝኽእል ህዝቢ ስክፍታ ክሕድር ይኽእል ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ግን ሓቂ ዘረባ እዚ ነዝብ ዘለና ዝምልከት ኣይኮነ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝምልከት ጉዳይ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ስለዝኾነቲ መንግስቲ ናቱ መንገዲ ክወስድ ይኽእል እዩ ናይ ትምህርቲ ሚኒስትሪ ይኹን ናይ መንግስቲ ወኪል መፂኡ ዝሃቦ መግለፂ ክስራዕ ዘየለ ስምዒታዊ ከምዚ ናይ በዓል ጀሚል ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ኮይንካ ኣበይ ዘሎ ሕጂ እንታይ እንዳልካ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ነቶም መሳኪን መንእሰያት ካልእ ዓይነት መልእኽቲ ስለመሓላለፍ ዘሎ ናይ ቅዱስ ተግባራት ጥራሕ ክግበረሉ ዝኽእል ክኾን ኣለዎ። እሱ እንድሕር ኮይኑ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ጀሚል ንክርስትና እስልምና ዘይብል ንኩሉ ብማዕረ ኣብቲ መንፈሳዊ እንድሕር ኮይኑ ቁኑዕ መንፈሳዊ ክኸውን ተዘየሎ ሃገራውነት ከማን ክምህር ዝኽእል ክኸውን ካብቲ ሃገራውነት ምምሃሩን ተነፂልካ ሃይማኖታዊ ጥራሕ ተድህብ እንድሕር ኮይንካ እውን ኣብቲ ቅንዕና ጥራሕ ክኸውን ዳኣ እምበር ናብ ካልእ ዝዕድም ነገራት ክዝረብክህሉ የብሉ እዚ ኤርትራውያን ንኣምኑሉ ከምዘይኮና ዝሕብር እዩ። ስለዚ ኤርትራ ከዓ ናይ ህላዊ ኣሕቶ ብክቡር መስዋዕቲ ዝመፀ ስለዝኾነ ፀሎት ስለዝገበርካ ጥራሕካ ኣይኮነን ሃገር ክድሕን ትኽእል ካልእ ኩነታት ስለ ዘሎ መንግስቲ ንዑ ዘዋፅኦ ኩነታት ፈጢሩ ሓደ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶታት ዘመሓላልፎ ሀገር ከበርከት እንድሕር ኮይኑ ከዓ ክወስዶ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘሎ ብዙ ክንርዳእ ክንቅል ኣለና ዝብል ኣረኣይ ኣይዘለ
ራይ ሕጂ ናብ ኣቶ ኣሕመድ ክመፅእ ሕጂ ኣብቲ ፖሊሲ እዩ ኣተሓሕዛ እቲ ግብረ መልሲ ናይ መንግስቲ ከመይ ካትሪዮ ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ማሕሙድ ካብ ዓዲ እንግሊዝ
ንሕና ሓይሊ ናትና እ ኣብ ብዙሕነት ናትና እዩ ኣብ ሓድነት ናትና እዩ እዚ ሓይልና እዚ ኩሉ ግዜ ዓበይቲ ሓየላን ዝገጠምናሉ ምክንያት ከኣኒ ሓድነትና ትፊርና ስለተንቀሳቀስናን ስለተቃልስናን እዩ ንሓድነት ናይ ኤርትራ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ ዝትንክፍ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኣብ ዓዲ ዘሎ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህዝባ ግንባር ኣይፃወሩን ብሓደ ተቐቢርና እዚ ዓዲ ኣምፂናዮ እስላምና ይኹን ክርስትያን ይኹን ከምዚ ሕጂ ሓውና ዝበሎ ጀበርቲ ዝበሎም ኩሉ ተዓዲ ማለት እኮዩ ዝፀዋዕካ ፀዋዓዮ እቲ ዓዲ ሓባር ተቃሊሱ መኪቱ ዘምፅኦ ሃገር እያ እዚ ሃገር ሕጂ ከም ብለን ዓይንና ንሕልዋይ ማለት እዩ እዚ ኣገዳሲት ኮይና ኣሎ
ኣቶ ጀሚል ኣማን ናባኻ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ምንታይ ንምብፃሕ እዩ ነታ ሃገር ከም ሃገር እንታይ ዕድል ክፈርደላ ይኽእል በቲ ስኻ ተሓስቦ ዘለካ መገዲ
ኣነ ድሓስቦ ደይኮነ እቶም ደቆምን ኣቦምን ወዲ ተስዓን ሰለስተን ዓመት ተኣሲሮም ዘለዉ ነዚ ግፍዒ መሊእዎ ደሎ መሪሕነትን ናይ ህግደፍ ንዑ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርኩምዎ ኣጀኹም ንክንብል ሎም መዓልቲ ከበስረካ ዶክተር በረኸት ከበስረካ ኣሕመድ ዓብዪ ደሞንስትሬሽን ተቐሪቡሎ እዚ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ናይ ጀጋኑ ናይ እስላምን ክርስትያንን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ስለ ዝኾነ ሽሕን ሚእትን ግዜ
ራይ ሓፀር ንዓፅለና ሓፀር ዶክተር በረ
ግን ሓውና ጀሚል ካብቲ ዘሎ ተመጢጡ ክዛርብ ፀንሐ ብሓነ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክዛርብ ኣይደልን እየ ሃይማኖታዊ መልክዕ ኣትሒዝካ ክዝበል ዝተፈተነ ዝግበር ዘሎ ስርሒት ኮይኑ ረኪብ እየ ዘሎ ኩሉ ኣብነት ብናይ ዘን ሚድያ ናይ ዓለምና ንድሕሪእናዮ ኮይና ኣልጀዚራ ቢቢሲ ንበሎ ኣሶሴት ፕሬስ ናይ 28 ሰባት ተረሽኖም ዳበልካ ተጋውሐ ሃይማኖታዊ እትረቂ ሃይማኖታዊ ኣርእስቲ እንዳምፃኻ ኣብ ህዝቢ ሕንፍሽፍሽ ንፍራ ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ ንከምዚ ናይ በዓል እዚ ጀሚል ዝበሃል ኣእምሮ ሰሊብካ ሓዊ ኣብቲ ህዝቢ ንምእታው ኣነዓዒብካ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ስለ ዝኾነ ካብ ኣቕሙን ላዕሊ ተመጪጡ ይካየድ ከም ዘሎ ዘርኢ ጉዳያት እዩ ግን ኣነ ሓንቲ ክብላ ዝብል እዚኣ እንታይ እያ ዘላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ሃይማኖታት ኣብ ኩሉ ብሄራት 9 ብሄራት ናይ ኤርትራውያን ብቲ መንግስቲ ዝፈልጦ ንሕና ህዝቢ እዚ ተኮለዐ ወርቂ ስለ ዝኾነ ብናይ ሓሶት ትክታት ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዝመንን ወይ ከዓ ዝደሃል ኣይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ብናይ ሓሶት ወረዳት ከም ዘይደሃል ዳግማ ዘረጋገፀሉ ምክንያት እዩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ቅሂሚ ወዲ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝግቡእ መልሲ ተዋሂቦ እዩ ዘሎ ሕጂ ደጆ ኮንካ ግን ከተመዓዓቦም ምፍታን ግን እታ ቀንዲ ዕላማ ንባዕላ እውን ከም ኣያ ነራ ማለት ናይ ብሄራት ሕቶታት ናፅሓ ክተሳውሮ ሃገራት ንክፈርሳ ናይ ሃይማኖት መልክዕ እዩ ናይ ጉዳያት ከም ዝጎዲሎ እንዳበልካ ዝግበር ዘሎ መናውራት ሰሪሕልና ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ከዓ ክንገብረሎና ኢልካ ዝግበር ዘሎ ክሰርሕ ይኽእል ከምዘየለ ጥራሕ ኣነ ከረጋግፅ ዝኽእል ናይ ዝሓውና ብስምዒት ዝዛረሙ ዘሎ ግን
ዶክተር በረኸት ሕጂ እዋም ኣለዶ ኤርትራ እዋም ኣለዶ ኤርትራ
ሰማዕካ እንደ ፀኒሐ ዘለኹ ኣነ ስልታ ክብል ደሊ መስለካ ተወልደ ሓደ ነቲ ተዋህበ ዕድል ፅቡቅ እንድዩ ናይ ሚድያ ሎሚ ንዓና ሓሶት ዜናታት እንዳቃውሓ ዝገብርኦ ዘለዋ ንሱ ህዝቢ ኤርትራ ዕድለኛ እዩ ዓይኒ ብዓይኒ ሬድ ሃንድ ድሊ ሓሶት ከውርያ ዝተቃልዓሉ ጋጣሚ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ንቪኦኤ ሓቂ ዘረባ ንዘቕረብኩም ርትዓዊ ዝኾነ ሓበሬታ ስቦ ዘለኹም በዚ ጋጣሚ ከይመዝገንኩ ክሓልፍ ኣይደልን እየ ዝኾነ ኮይኑ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ምዝራግን ኣብ ሃይማኖት ክትኣትዎ ከምዘይከኣል ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪክ ዘመስከሮ ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ኣብዚ ኣይትተሃመል ጥራሕ ክብል ደሊ ዝሃብካ ንዕድል ብጣዕሚ ይመስሉ ኣንየለ ይተወልደ
ኣቶ ጀሚል ንምርግጋፅ ካባኻ ስለ ዘለኹ እየ ቤት ትምህርቲ ድያ ኣልእስላምያ ዳግማ ኣይተኸፊታ ዶ ኣይተኸፈተትን
ካብ ቤት ትምህርቲ ምንተዓፅ እያ ኸኢሉ
ሕራይ ኣይተዓፀወትን ንመዕፀዊ ስነ ጥበባዊ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ እውን ምሳና ኣሎ ክሳንመዕ ፀኒሑ
ሰዓትና ኣኺሉ ዝኽነቋርፁ ተገዲድና ኣለና ግን ሙሉእ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትናን ኣብ ፌስቡክን ክዝርጋሕ እዩ ክትከታተልዎን ዕድመኩም በዚ ምበኣር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ሶኒ ኢና ንረክበኩም ቀዳመ ሰንበት እዩ ደሓን ሕደሩ ንእግረ መንገድና ግን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሙን ዝተካየደ ኣብ ኣስመራ ሰልፍን ብምድጋፍ ተቃውሞ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ ተሓንቀኒ ምን ያፈወቀ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.